ang mensahe ngayon ay tungkol si hope. And so our Bible reading is Hope Kapitulo Una, it's the first chapter of the book of Job. Sa Lumang Tipan and page 743. 743. Hope chapter 1. Ang matuid at mayamang si Hope. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hope. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. May isinilang sa kanya na pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Siya ay mayroong 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 makatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod. Kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Ang kanyang mga anak na lalaki ay laging nagtutungo at nagdaraos ng pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang araw, at sila'y nagsusugo at inaanyaahan ang kanilang 3 kapatid na babae upang kumain at uminom na kasalo nila. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Hope at pinagpagbanal. Siya'y maagang bumabangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa bilang nilang lahat, sapakat sinabi ni Hope, maaaring ang aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Hope. Now we're at verse 6. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon, at si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Let me just mention in connection with verse 6 that when it mentions ang mga anak ng Diyos, that's a reference to the angels, mga anghel, and also the devils. So all of the angels and all of the devils appeared before God to give an account, to give a report to God. Verse 7. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pumamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Hope? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Hope sa Diyos nang walang kapalit? Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit, pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan, subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Now verse 13. Isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, dumating ang isang sugo kay Hob at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinanggay sila ng mga sabayo at kanilang pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod at iniubos nila sila. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga yon, at pinagpatpatay ng talim ng tabak ang mga lingkod, at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang, hinampas ang apat na sulok ng bahay, lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Pagkatapos ay tumindig si Hob, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatitirapa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad ako babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang umawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Our text that we will consider is mga talata 20, 21, and 22. When Job made that amazing confession, that's recorded in verse 21. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Panimula, ang aklat ng Hob ay may kinalaman at nagtuturo sa atin patungkol sa pagdurusa. Si Hob ay isang lalaki na naghirap. Siya ay naging bantog sa Biblia na siyang malubhang nagdusa. Sigurado ako na walang sinuman, maliban kay Hesukristo, na nagdusa ng ganito na gaya kay Hob. Maraming masamang bagay ang nangyari sa kanya. Napakalaki ng kanyang pagdurusa. Sa makatuwid, ang aklat ng Hob ay nagtuturo sa atin patungkol sa katotohanan ng pagdurusa sa ating mga buhay. Ang katotohanan si Job ay nagdusa ay nagpapaalaala sa atin na ito ang inaasahan ng bawat mananampalataya. Hindi tayo makakaasa ng madaling buhay. Ang pagdurusa ay isang pangkaraniwang bahagi sa buhay natin sa mundong ito. Kung ang buhay mo ay mahirap, kung mahirap man ito ngayon, hindi mo dapat ito ikagulat. Ang aklat na ito ay nagtuturo rin sa atin ng wastong katugunan sa pagdurusa. Si Job ay isang halimbawa sa atin kung paano wastong tutugon ang anak ng Diyos sa pagdurusa. Banal ang kanyang naging katugunan, isang pambihirang patunay sa gawa ng Diyos ang biyaya sa kanya. Tayo ay tinuruan kung paano dapat tumugon at ipinakita sa atin kung paano sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos tayo tutugon. So our theme for this is Job's response to suffering, ang katugunan ni Job sa pagdurusa. And we'll notice tatlong bagay. Una sa lahat, isang malaking paghihirap. And then ang kanyang kahanga-hangang tugon. And finally, ang tanging posibilidad. So una, isang malaking paghihirap. Dumating ang paghihirap kay Job dahil kay Satanas. Ating mababasa sa talatang anim na si Satanas, ang Diablo, ay napakita sa harap ng Diyos. Kaya, binabanggit ng Diyos kay Satanas si Job. Itinanong niya kay Satanas, napansin mo ba si Job? Napansin mo ba na siya ay isang matuwid na tao? Na siya ay takot sa akin at namumuhi sa kasamaan? Sumagot si Satanas sa Diyos sa pamamagitan ng paratang kay Job, mga talatang 9 and 10. Sinabi ni Satanas, Diyos, may isang dahilan kung bakit ka pinaglilingkuran ni Job. Ginagawa niya ito kasi mabait ka sa kanya, dahil lubos mo na pinagpapala siya. At tila tama ang Diablo, dahil sa mga talatang 2 and 3, ipinakita na pinayaman ng Diyos si Job. Siya ang pinakadakila na nabubuhay, at binigyan siya ng Diyos ng maraming mga anak. Sinabi ni Satanas sa Diyos, talatang 11, pero kung gagalawin mo ang lahat ng pag-aari niya, kung pahihirapan mo siya, hindi ka na niya paglilingkuran at katatakutan. Sa halip, susumpain ka niya ng mukhaan. Kaya, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang Diablo para ilagay sa paghihirap ang buhay ni Job, talatang 12. Ang Diablo binigyan ng otoridad ng Diyos na galawin ang lahat ng pag-aari ni Job, pero nilimitahan din ng Diyos ang Diablo. Walang magagawa si Satanas na anuman para kay Job. Mahalaga na ating pansinin mula sa lahat ng ito na ang Diyos ang may control sa Diablo. Ang Diablo ay hindi malaya. Hindi siya makakagalaw sa sanlibutan para gawin anumang may bigan niyang gawin. Walang magagawa si Satanas maliban bigyan ito ng Diyos ng karapatan at kapangyarihang magawa ito. iyan ang katotohanan hanggang ngayon. Ang Diyos ay soberano sa Diablo at sa lahat ng bagay na ginagawa nito. Magagawa lang ni Satanas ang ilang bagay kung sasabihin muna ng Diyos sa kanya na oo. Point B. Ang naging resulta, si Job ay nagdusa. Dumating ang mga lingkod niya sa kanya para dalhin ang masamang mga balita. Sinabi ng unang lingkod, sumalakay ang mga sabayo at kanilang pinagpapatay ang mga lingkod mo na mga tagapagbantay ng inyong mga baka. Kanila rin ninakaw ang lahat ng mga baka at asno mo. Ako lamang ang nakatakas. Bago pa matapos ang lingkod na ito sa pagsasalita, dumating naman ang ikalawa kay Job at nagsabi, ang apoy ay bumagsak mula sa langit patungo sa iyong mga tupa. Nasunog silang lahat at nanggamatay. At lahat mong mga lingkod ay namatay din. Ako lamang ang nakatakas. Pero bago pa matapos ang lingkod na ito sa pagsasalita, dumating ang ikatlong lingkod kay Job at nagsabi, ninakaw ng mga kaldeo ang lahat mong mga kamelyo at pinatay ang lahat mong mga lingkod at ako lang ang nakatakas. Pero hindi pa ito tapos. Ang sumunod, hinipo ng Diyos si Job sa pamamagitan ng pagbawi mula sa kanya kung ano ang pinakamamahal niya, ang kanyang minamahal na mga anak. Iyan na ang pinakamasamang bagay na pinagdusahan niya. Ngayon, dumating na ang ikaapat na lingkod sa kanya at nagsabi, ako ay may masamang balita patungkol sa iyong mga anak. Isang malakas na hangin ang humampas sa bahay kung saan sila ay nagkakainan at ang bahay ay lumagpak sa kanila. Walang sinuman sa kanila ang nakaligtas. Lahat ng sampung mga anak niya ay namatay. Lahat. Isipin mo ang lahat ng pangyayaring ito sa iba. At subukan mong isipin na mangyari ng mabilis ang lahat ng ito. Sa ilang saglit lang, ilang minuto, nawala ang lahat kay Job. Siya ay nagmula sa isang mayamang kalayagang patungo sa lubos na pagkasira. Mula sa lubos na kasiyahan patungo sa masamang kawalan at kalungkutan. Nawala ang lahat ng mayroon siya. At ang pinakamasama pa, nawala ang lahat niyang mga anak. Masakit talaga iyan. Ganyan din ang maramdaman natin. Ano ang naging katugunan ni Job? Ano ang ating maaasahan mula sa isang tao na dumanas ng gaya na sa dinanas niya? Hinaharap din natin ang katunungang ganito, paano kung gawin din ng Diyos ang gayon sa iyo? Ano ang iyon tugon sa iyong kasalukuyang kahirapan? sa sakit, kirot, kamatayan, kahirapan, kaguluhan sa pamilya, problema sa iyong mga anak, hirap na maging walang asawa, at iba pa. Pero, paano ka tutugong kung ang Diyos ang gagawa ng mga kahirapang ito na 10 ulit o mas marami na masama kaysa sa anumang dinadaanan mo ngayon? Paano ka tutugong kung mawala ang lahat ng mayroon ka kasama na din ang iyong mga anak? Ang kanyang kahanga hanggang tugon. Nang maranasan ni Job ang mga matitinding pagdurusang ito, ang kanyang tugon ay kahanga hanga. Talatang 20 verses 20 through 22. Read those verses. Pagkatapos ay tumending si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatirapa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon, ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang umawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Isang bagay ang ating napapansin na ipinahayag ni Job sa soberanong Diyos patungkol sa kanyang mga pag-aari. Hindi sinabi ni Job, nawala ang lahat kong mga pag-aari, ang aking mga baka, ang aking mga kamelyo, ang aking mga lingkod, ang lahat kong mga anak ay namatay, ang aking buhay ay nasira. Hindi niya sinabi niya. Sa halip, sinabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Binawid ng Diyos anumang pag-aari niya. Dumating ako sa sanlibutan na wala. Hindi naman talaga ako ang may-ari ng anumang mayroon ako. Ang lahat ng ito ay sa Diyos. At kaya naman, ang Diyos ay may karapatang bawiin ito mula sa akin. Siya ay may karapatang kunin ang aking mga anak. Dahil ang mga batang ito ay hindi naman talata sa akin, sila ay pag-aari niya. Naunawaan ni Job na dahil ang Diyos ang nagmamayari sa lahat ng mga bagay, siya ay walang karapatang may reklamo patungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang mga pag-aari. Point C, pangalawa, tungkol sa tugon ni Job, ating mapapansin na sinamba ni Job ang Diyos. Talatang 20. Nagsalita si Job ng nakakagulat na bagay, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ating ipagtataka paano kaya niya nasabi ito, tila mahirap paniwalaan. Mahirap nga nasabihin, gawin nawa ng Diyos ang kanyang maibigan sa akin. Wala akong karapatang magreklamo. Pero paano niya nakuhang purihin at sambihin ang Diyos ng mawala ang lahat sa kanya, kasama na kanyang mga anak? Ang katotohanan ito, nito, sinabi at ginawa ito ni Job. Kaya nga ginawa niya ang kabaligtaran kung ano ang sinabi ng Diablo na gagawin niya. Sinabi ni Satanas, isusumpa ni Job ang Diyos. Pero sinabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ginawa at sinabi ito ni Job dahil na uunawaan niya ang halaga ng katotohanan na patungkol sa ating mga buhay. Na uunawaan niya na hindi ito ang ating kagalakan at kasiyahan at katagumpayang mahalaga sa buhay, kundi ang parangalan at luwalhatiin ang Diyos. Kaya sinamba niya ang Diyos at sinabi, ang Diyos ang gumawa nito. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya naman aking pupurihin siya dahil sa kanyang ginawa. Pangatlo, tungkol sa tugon ni Job, ating mapapansin kay Job na hindi niya pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos, talatang 22. Ibig sabihin nito, hindi pinaratangan ni Job ang Diyos na nakagawa ng pagkakamali. Hindi niya pinaratangan ang Diyos na may ginawang kamalian o kasamaan man. Sa halip, siya ay may positibo at mabuting isipan patungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos. Lalo na sa paraang ito na kailangan natin lahat na maging gaya ni Job sa ating tugon sa paghihirap. Dahil lahat tayo ay natutuksong para tangan ang Diyos kapag tayo ay nahihirapan. Una sa lahat, tayo ay natutuksong magsabi, hindi ako mahal ng Diyos. Sinasabi natin, bakit ito ginagawa ng Diyos sa akin? Ano ba ang nagawa ko para maging dapat sa akin ito? Parang hindi ako mahal ng Diyos. Kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit niya ako pinapahirapan ng husto? Pangalawa, tayo ay natutuksong magsabi, hindi marunong ang Diyos. Sila hindi mabuti sa atin ang ginagawa ng Diyos. Iniisip natin na naghahatid siya ng hindi makakabuti para sa atin. At sinasabi natin, hindi marunong ang Diyos. May ibang mga bagay na maaari niyang gawin na mas makakabuti para sa akin. Mas mabuti maging sa aking espiritual na kabutihan. Gusto nating isipin na tayo ay mas marunong pa kaysa sa Diyos. Pero kay Job, ang kanyang tugon ay wala sa anumang o sa iba pa paratang na ito laban sa Diyos. Sa halip, ipinahayag niya, nalalaman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Siya ay palaging marunong at mabuti. Ginawa ng Diyos na mabuti ang lahat ng mga bagay. Hindi ko magagawang paratangan siya ng kamalian. Iyan ang nakakagulat na tugon ni Job sa kanyang malaking paghihirap. Ganyan ka rin ba sa iyong magiging katugunan? Ganoon ka ba tutugon? Ganoon ka ba tumutugon? Ang tanging posibilidad, third point. ang tanging posibilidad. Paano naging posible para kay Job na tumugon na gaya sa ginawa niya? Paano ito magiging posible rin sa atin? Imposible sa tao ang tumugon sa ganitong pamamaraan. Hindi magagawa ni Job ang pambihirang pahayag na ito sa kanyang sariling lakas. Dahil si Job ay gaya natin, isang makasalanan. Sa kalikasan, siya ay mapagmataas at makasariling tao. Ganyan tayo. Kaya nga, ang ating likas na katugunan ay ang paratangan ang Diyos. Ang ating likas na katugunan ay sumpain siya at hindi ang purihin siya. Magiging posible lamang ito sa Diyos. Magagawa ni Job ang kanyang ipinahayag dahil sa biyaya sa kanya ng Diyos. Binabanggit sa talatang 8 na si Job ay isang lingkod ng Diyos. Ibig sabihin nito, siya ay isang ligtas na anak na Diyos. Gumawa ang Diyos ng makapangyarihang pagliligtas sa kanya. Nabubuhay kay Job si Kristo at ang Espiritu. Kaya nga, ang bagay na nabanggit sa talatang 8 ay hindi likas na mga katangian na mayroon si Job, pero anumang mayroon siya ay dahil sa biyaya ng Diyos at sa Espiritu Santo na nasa kanya. Siya ay isang taong banal dahil iniligtas siya ng Diyos. May takot siya sa Diyos dahil inilagay iyon ng Diyos sa loob niya. Siya ay namumuhi sa masama dahil ginawa ito ng Diyos sa kanya na mamuhi sa masama. At sa katulad na soberano at makapangyarihang biyaya ng Diyos na nasa kanya, kaya hindi tinanong ni Job ang Diyos o pinaratangan ng mali, kundi sa halip sinamba at pinuri niya siya. Hindi ito ginawa ni Job, ang Diyos ang gumawa nito. Point B. Dapat nating mapansin na ang soberanong Diyos ang nasa harapan dito. Hindi lang ang pagkasoberano ng Diyos laban sa masama, kundi ang soberanong pagkilos ng Diyos sa puso at buhay ni Job nang salakayin siya ng Diablo. Ang layunin ng Diablo ay upang ilayo si Job mula sa Diyos. Nais nito na wasakin ang pananampalataya ni Job para talikuran nito at itanggi ang Diyos. Pero ang Diyos na siyang nagsabi sa Diablo, maalis mo ang lahat ng mga bagay mula kay Job, ang nanggagalaga kay Job mula sa pagsalakay ng Diablo. Iniingatan niya si Job sa pananampalataya. Ipinagtatanggol niya ang kaluluwa ni Job. Nilinaw ng Diyos sa Diablo at nililinaw rin niya sa atin kung ano ang nagagawa at magagawa ng kanyang biyaya. Sinasabi ng Diyos, ang aking biyaya ay napaka makapangyarihan, hindi titigil ang aking bayan sa paglilingkod sa akin dahil lang sa pagkawala ng kanilang mga pag-aari. Sinasabi ng Diyos, ang aking biyaya ay napaka makapangyarihan, hindi ako ikakaila ng aking bayan dahil lang sa kinuha ko ang lahat nilang mga anak. Sinasabi ng Diyos, ang aking biyaya ay napaka makapangyarihan na kahit anuman ang mangyari sa kanila, hindi ako susumpain ng aking bayan, kundi papupurihan nila ako. Hindi tinalo ni Job ang Diablo, ang Diyos ang gumawa nito. Point C. Ito ang dahilan kung bakit nagagawa natin tumugon ng nararapat sa kahirapan dahil sa makapangyarihang biyaya ng Diyos na nasa atin. Totoo na minsan na tayo ay nakikibaka sa wastong katugunan. Minsan mahina ang ating pananampalataya. Minsan nagkakasala tayo laban sa Diyos. Pero ang Diyos ay mapagbiyayang nagpapatawad sa gayong mga kasalanan. At binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan upang tumugon sa pananampalataya. Sa matinding paghihirap, masasabi natin, ang Diyos ay mabuti. Hindi siya gumagawa ng kamalian. Siya rin ay gumagawa para sa aking kabutihan. Mga Roma 8:28. Pagtatapos, magtiwala nawa tayo sa Diyos. Ating nawang hanapin sa bawat araw ang kanyang biyaya. Sumaiyo nawa ang pagtitiwala gaya ng nararapat na bibigyan ka niya ng biyaya na iyong kailangan kapag kinakailangan mo ito. At dahil siya ay matapat at nagbibigay nito, magagawa mo na ipahayag kung ano ang ginawa ni Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Manalangin na tayo. Our Father in heaven, we are humbled as we stand before thy word and learn about the response of Job to his great suffering. But we are also encouraged by this word because it gives us the confidence of thy mighty grace that upholds and cares for thy people when they experience great suffering in their life. Give us that grace, we pray. In Jesus' name, amen.